Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Crkve, džamije, sinagoge, hramovi, najvažnija mesta hodočašća širom planete, ovih meseci su najčešće sablasno prazni. Službe se često prenose preko televizijskih ekrana, preko interneta, vernici se pozivaju da se mole od kuće. U mnogim delovima sveta preispituje se uloga religije u danima pandemije. Smatra se da su određena verska okupljanja bila okidač za rasplamsavanje virusa u nekim od zemalja, govori se o promjeni načina na koji se religija praktikuje, postoji otpor onih koji smatraju da su zatvorena vrata verskih objekata napad na vernike, kao i da bogosluženja mogu samo da pomognu ljudima i fizički i duhovno. Određene državne mere došle su u direktnu koliziju sa važnim verskim praksama. Uz to, velike epidemije, nesreće i pošasti podsjećaju nas često koliko je krhko ljudsko vladanje svetom. Da li je religija zbog korona krize, da li se našla na optuženičkoj klupi? Ili vera možda ipak pomaže da se kriza prevaziđe i duhovno i telesno. To je tema, to su i pitanja za moje današnje goste u studiju Radio Beograda 2, gospodin Isa Kasijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I prezviter, profesor dr. Aleksandar Đakovac, pravoslavni sveštenik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kako biste vi odgovorili na ovo pitanje koje se sigurno i vama upućuje i na koje pretpostavljam da i sami i u okviru svoje zajednice, ali i lično tražite odgovore?
Sad, koje konkretno pitanje? Bilo je puno pitanja.
Pitanje konkretno je kakav je odnos vaš u ovoj situaciji između epidemije i religije? Da li je religija na optuženičkoj klupi ili je religija pomoć, neka vrsta pomoći, neophodnosti koja će nam omogućiti da iz ove krize izađemo?
Svakako da nije na optuženičkoj klupi. Ne vidim razloga zašto bi religija bila na optuženičkoj klupi. Sasvim je prihvatljivo da u ovom trenutku su lekari ti koji nam govore kako da se ponašamo i šta treba izbjegavati. Konkretno, mi smo posljednju službu imali za Purim ove godine, mislim 9. ili 10. mart, i od tada više nismo otvarali sinagogu, pošto je učenje u judaizmu vid bogosluženja, prešli smo na, da kažemo, onako, propovedi idu jednom nedeljno preko sajta Beogradske sinagoge i moram vam priznati da dok sam obično subotom imao 50-ak ljudi u sinagogi, a za velike praznike tako 200-300. A članova jevrejske zajednice u Srbiji ima sve zajedno negde oko 3000. A broj poseta je 8000, tako da se prosto pitam, nemam toliko članova i iz toga zaključujem da je veliko interesovanje i drugih koji nisu uopšte pripadnici judaizma za ono o čemu govorimo svake subote u sinagogi. Tako da zapravo sada smo proširili polje delovanja i potrebno je da se priviknemo na ovu novu realnost i samim tim preispitujemo ne veru verovanja, nego jednostavno način komunikacije, kako će to izgledati zapravo u budućnosti.
Kako ste se, je li došlo lako do tog privikavanja ili je bilo problema, da li ste imali...
Nije bilo nekog problema, ali konkretno meni je supruga rekla sad moraš da se, da se prebaciš na, na internet, i ja sam uvek više voleo da, da gledam u ljude nego da gledam u kameru, pa čak i ako je neko s druge strane kamera, ali ovog puta samo gledate u kameru i onda puštate snimak, što je neobičan osjećaj. Ali eto, privikli smo se i sada sva je prilika da ćemo morati razne i kurseve, predavanja, sve prebaciti trenutno preko, preko interneta. Bar za ovaj period, da.
Da, činjenica je da, kako mnogi kažu, živimo neku novu stvarnost koja nam nije ni toliko bliska, ni toliko poznata, a pritom ruši sve ono što je vekovima postojalo i na što
ne,
su
ruši,
se ljudi navikli.
Ja mislim da ne ruši, nego da sada se stvari moraju da se modifikuju. Život se nastavlja u novim okolnostima. S druge strane, ljudi kod kuće moraju, mnogi moraju da se elektronski opismene, i s druge strane oni koji nemaju kompjuter i tako da nabave, možda većina njih i neće, govorimo o nekoj starijoj generaciji, mada je prosto fascinantno da i naša zajednica, jedno 60-70% su ljudi zaista u godinama već preko 70 godina, i bez ikakvog problema oni prate, nakače se, gledaju i potpuno su onako, hvataju korak.
Gospodine Đakovac, imam utisak da kada je pravoslavna crkva u pitanju, da niste se opredelili za ovu varijantu službe da. I novog vremena.
Ovo vreme ovo pitanje u stvari koje postavljate ima, što ste i sami pomenuli, neke dve najmanje dimenzije. Jedna je ta neka, ajde da kažemo, čisto sociološka spoljašnja dimenzija, tehnička, da kažemo, a druga je ona, po meni, mnogo značajnija, o kojoj bi ja možda nešto više volao da kažem, ta neka duhovna zaista. Sad, što se tiče ovog pitanja, dakle, nema tu mnogo, da kažem, ovako baš pametovanja. Dakle, s jedne strane, nekako i vidimo danas, ne samo kod nas, nego i u svetu, da se posle te prve jedne reakcije kada se korona pojavila, pa su se svi prepali, zatvorilo se sve i tako dalje, sada se shvatilo da je to nešto s čime ćemo mi da, evo, živimo već jedno 5 meseci svakako, a izgleda da ćemo još neko vreme, svakako, daj Bože, što kraće, ali nije izvesno, može da se desi čak i godinu dana još da to ovako traje.
Ipak po nekim, dakle, novim pravilima.
Tako je. E sad, dakle, i onda smo, naravno, i celo društvo je to uvideo, ne samo kod nas, nego i u svetu, da nije moguće ne živeti, odnosno da jednostavno moramo i da radimo, moramo da idemo u prodavnicu, moramo i autobusom da se vozimo, svašta nešto. Tako isto, čini mi se, u tom kontekstu treba sagledati, dakle, upravo i ono što bismo mogli da nazovemo verske potrebe. One se naravno od religije do religije razlikuju, evo, čujemo kako je to u judaizmu, drugačije nešto u islamu, opet mi hrišćani imamo neke svoje, dakle, izraze te duhovnosti koji u stvari podrazumevaju ipak okupljanje, odnosno nije to baš moguće kod nas prebaciti na online i tako dalje. Naravno, kad je neka akutna kriza i tako dalje, crkva je bila poslušna vlastima, odnosno bio je i policijski sat i za Vaskrs i tako dalje, pa su se službe održavale najčešće kako je bilo moguće, sveštenici sami su to služili i tako dalje, ili samo zaista po nekom osobom prisutnom. Ali vidimo da ovaj taj pristup takvog rigoroznog stava prema virusu nije dao ploda, odnosno ne može tako da se živi. Tako da i evo i danas, dakle, crkva naravno prihvata sve to što lekari savetuju, ono što država nalaže, mere, ne znam, te maske, distanca i tako dalje. Kad se može, i često se i može, služimo i napolju, odnosno ne u hramu. Manji broj, zavisi sad, veliki hramovi opet mogu da obezbede i tu distancu koja je propisana. Dakle, i trudimo se zaista da sve to tako i bude, odnosno da na kraju krajeva i to pokazuje, da kažemo, i neka statistika. Ja sam uveren da, kao što se pokazalo, pa smo čitali u medijima, da razne svadbe, ne znam, sportski događaj i druga neka okupljanja i tako dalje, jesu rizični momenti i tamo se dokazano desilo proširivanje virusa. To nešto nisam uspeo da nađem, a pratio sam, a nekako sam i siguran da bi se istaklo, da se kojim slučajem dogodilo, da je recimo crkva neka baš bila žarište i da je tu izazvano na više slučajeva. Mislim da bi se to sigurno bar u nekim medijima značajno istaklo i podcrtalo i podvuklo i tako dalje. I tu se vraćamo na ono vaše pitanje, da li je religija na optuženičkoj klupi. Naravno da jeste sa strane onih, i to moramo otvoreno da kažemo. I pandemija ova, a i bilo koja druga situacija, će uvek, dakle, imati, bit će, dakle, uvek tu ljudi koji su dobronamerni i koji, eto, recimo, i u ovoj situaciji su brinuli za svoje i za naše zdravlje. I hvala im na tome. Ali će, naravno, uvek biti i onih koji nisu baš to brinuli, nego koji imaju jedan, iz različitih ideoloških razloga, negativan stav prema religiji i koji će dočekati, ovaj, kako da kažem, svaku priliku da ovaj pokažu kako je religija opijum za narod, jel tako, kako su mu učili svoje vremeno, ili sami ili od svojih roditelja. I to je tako.
Dakle, van ideoloških tu se postavljalo sijaset nekih praktičnih pitanja. Naravno, ključni trenutak je bio Vaskrs u vreme policijskog časa, što jeste neka prekretnica i u tradiciji mnogovekovnoj, ali se onda postavilo niz pitanja, od tog okupljanja naroda do pričešća istom kašikom, do toga da se ljubi ikona, svi simboli su povezivani sa koronavirusom.
Jesu, ali kažem, evo, nekoliko tih činjenica koje čini mi se da su prilično neoborive. Prva je ta, dakle, da nešto je tu zaista problematično, onda bi se to pokazalo. Dakle, eto, sveštenici bi bili sad prvi, svi bolesni, tako dalje, što nije slučaj. Ima, naravno, koji su se razboleli, kao i svi, tako dalje, ali ništa procenat sveštenika, evo, u Beogradu, 20 sveštenika, koliko ja znam, možda neko više sada, češće je sad bolest se razbuktala, ali 20 sveštenika znam da je bilo nešto bolesno od 300 i nešto. Prema tome, to je neki procenat koji inače u populaciji, da kažem, u svakoj struci ili negde. Tako da je to nešto specijalno opasno bogosluže, e, to je upravo onaj moment kada se, dakle, prihvata da mi možemo sada, ne znam, da sedimo u restoranima uz, naravno, distancu i sve ostalo, prihvata se da svašta, nešto, da idemo na posao, da radimo, da sve je to nužno. Nužno je i ovo. Dakle, i to moraju i ljudi koji su sekularni da naprosto prihvate. Da oni to ne moraju da razumeju, ne moraju to ni da poštuju, mislim intimno, ali moraju da poštuju svoje sugrađane, to jest vernike, kojima je to važno. I koji jednostavno, naravno, uzdržavanje svih tih propisa i maski i rastojanja i svega ostaloga, ipak ne žele i ne mogu to, možda mogu toga da se odreknu na jedan kratki period, ali ne sada, ne znam, godinu dana ili dve godine, Bog zna koliko će ovo da traje. Da. Mi, dakle, moramo da naučimo da živimo sa tim i život mora da ide dalje. U onoj meri u kojoj je to razumno, naravno, ovaj, pazimo se, čuvamo se svi, pa niko nije lud da sad, ne znam, hrli da se razboli. Ne. Ali s druge strane, nećemo prestati da idemo u radnje, ali nećemo ni u crkve. Dakle, to je jedna stvar. A druga, ja ipak da se vratim na ovaj ideološki moment, koji mislim da je kod nas, barem nekako čini mi se i više nego u inostranstvu, bio naročito prisutan. Gde u stvari vi imate jedan broj ljudi koji zapravo preziru religiju, kao takvu. Pa, dobro, kod nas, pošto je hrišćanstvo pravoslavno u većini, onda, dakle, najviše u pravoslavnom hrišćanskom izrazu, ali generalno svaku religiju. I njima, u stvari, religija smeta i prosto to se vidi po tom diskursu, mislim, njihovom koji upotrebljavaju, da je to, u stvari, pravi razlog da su ovo izgovori. E, to je nešto, u stvari, na čemu mi kao društvo treba da radimo, na razvijanju te jedne tolerancije, u stvari tolerancije svih prema svima. I nas vernika prema ovima koji su ateisti, i da imaju pravo ljudi da to budu i da tako misle ili drugačije, ali i njihovog prema nama. Da im imamo pravo da verujemo i tako dalje, i da u stvari tu svoju veru upražnjavamo. Dakle, naravno, brinući o svim ovim stvarima, ali crkva jeste brinula o tome. I pokazuje se, na kraju kažem, to je najsigurniji dokaz, evo 5 meseci je prošlo, žestoke epidemije i u ovom sad periodu, pa ne vidimo da su vernici, a evo sveštenici mogu bude dobar primer, mislim jer su oni tu stalno prisutni i tako dalje, pa da je to stvarno, da su prakse crkve stvarno nešto opasne, pa sad bi svi sveštenici ili pola njih bilo bolesno, a nisu.
I dobro, ali svakako postoje nova pravila i videli smo da se razlikuju od jedne do druge verske zajednice. Kako ćemo živeti s tim novim pravilima u budućnosti u nastavku današnje emisije? Pandemija koronavirusom veliki je test, mnogi kažu, i za sve religije. Razmeđa između racionalnih zdravstvenih problema i tradicionalnih potreba religije. I činjenica je da je većina vođa velikih religija širom sveta podržala napore država u borbi protiv pandemije. Ipak, među sveštenstvom i vernicima često nije bilo saglasja o tome kako crkva treba da se nosi s virusom. Bilo je poziva da se verske službe ne prekidaju i onih drugih koji su otprilike glasili u ovo vreme molite se kod kuće. Gospodine Asil, otprilike ste nam objasnili kako funkcioniše vaša zajednica u Srbiji ovih dana, ali vi svakako imate uvid i u to kako jevrejska zajednica širom sveta, pre svega u Izraelu, se odnosi sa ovim velikim globalnim svetskim problemom?
Ja sam na WhatsAppu, na nekom forumu rabina već duže vreme, i kad je ovo sve počelo u Italiji, onda su rabini iz Italije poslali, slali šta se događa konkretno u Milanu. I onda smo već onda videli da je to poprilično ozbiljna stvar. I u Izraelu je, i uopšte u mnoge jevrske zajednice su zatvorile sinagoge, zato što je osnovni princip ono što ugrožava život. Dakle, život ima prednost nad svim. Molitva, zajednička molitva je velika stvar, kao što je to naravno i u hrišćanstvu i u islamu. Međutim, ovde je, kada je život u opasnosti, ta stvar suspregnuta i postavljena na takav način da su ljudi eventualno mogli na otvorenom prostoru. Da bi se održala molitva, u judaizmu potrebno je 10 odraslih muškaraca koji su stari od 13 godina. I ako su dobro raspoređeni, onda to može da se održi.
Tako da ova odluka o zabrani okupljanja više od 10 ljudi vas praktično ne remeti.
Ali šta je problem? Evo sada se postavite u moju situaciju. Ja sad razmišljam ovako. Dakle, ljudi treba da dođu do sinagoge. Ja govorim o vremenu kad je to bio mart, april, maj.
Ali
dakle, ja nisam, nisam hteo da ih izložim situaciji da dolaze. Tim pre, kao što sam rekao, da je učenje takođe vid bogosluženja, i onda sam smatrao da je ta ili pružanja zajedničkog učenja stvar koja takođe može da bude od pomoći. I onda negde u maju, kad se ono sve kao vratilo u neku normalu, ja sam ostao u jednoj predostrožnosti i rekao sam predsjedniku jevrejske opštine, gospodinu Sašu Jinkeru, da neću otvarati sinagogu najmanje do septembra. Onda ćemo videti kako ćemo dalje i da ćemo se prebaciti na internet. Iz prostog razloga što je najveći deo naše populacije preko 60 godina, 65-70 godina, oni strašno vole da dođu, da budu zajedno i tako dalje. Međutim, smatrao sam da imam odgovornost upravo prema njima.
Recite mi, molim vas, da li je to vaša lična odluka ili je to deo,
ne, to je deo
preporuka?
To je, ili, pazite, to je, vi snosite odgovornost na neki način i morate da, kad ste već na poziciji nekoga ko odlučuje, morate da uzmete sve u obzir da biste doneli odluku. Najlakše je reći, ok, nema problema, dođite i tako. Međutim, treba preuzeti odgovornost za to.
Ne, samo sam htjela da nam objasnite da li je vaša odluka i vaša odgovornost pre svega lična ili je deo onoga što
ona je također deo, i mnoge zajednice su zatvorile. Neki su rekli, mi nećemo do septembra. Na tom forumu znao sam šta se događa u Francuskoj, u Italiji, u Nemačkoj, u Engleskoj. Ljudi su se javljali gde je, kako to krenulo, ali vrlo su ozbiljno shvatili.
Jer širom sveta su mere bile različite, jeste, državne mere, pa
jeste,
utoliko ali,
ali,
kako
ali
su
jevrijske
bile
zajednice su u tome pristupile veoma, veoma ozbiljno i išli su prema najstrožem mišljenju. Znači, imate lakše mišljenje i kada je u pitanju život, uvijek idete prema najstrožijem mišljenju. I tu onda nema, gledate da izbjegnete svaku sumnju. Eto, to je logika jevrskog prava.
Da, imate li osjećaj da se nanela neka šteta na bilo koji način, u duhovnom smislu, šteta za ili u odnosu ili prema članovima vaše zajednice?
Pa sad vam kažem, naša zajednica je desetkovana i, znate, mi nemamo puno ljudi koji su religiozni u striktnom smislu onoga kako judaizam jeste. Judaizam je jedna ortopraksija. I To je prilično jedan zahtevan način života. Međutim, članovi naše zajednice, oni su, oni vole da dođu, da se druže, zato što uvijek je to nakon molitve bude i obrok i bude razgovor. Oni recimo subotom dođu u 9, do 9 do 11 služba, a posle oni ostane još 2 sata uz neki onako pasulj i da pričaju i tek negde oko 1 se raziđu, znate. Tako da s te strane jeste, to nedostaje i to poprilično nedostaje, ali disciplinovani smo, imamo odgovornost, rečeno je čuvajte vaše duše, to je naša odgovornost pred Bogom, da vodimo računa o zdravlju i imamo obavezu, dakle, postoji biblijska zapovest o čuvanju zdravlja, a lekari su dobili licencu od Boga da imaju tu vrstu autoriteta da mogu da nam kaže šta jeste za nas trenutno, kako da postupimo. S te strane judaizam vrlo, vrlo, vrlo jasan i vidim to isto i u Izraelu. Glavni rabini Izraela i sefardski i aškenanski su rekli kako se treba pridržavati tačno onoga kako je država rekla. Recimo za Pesah, koji je najveći jevrijski praznik, to je moglo da bude samo kod kuće. Sinagoge su bile zatvorene. Po svemu sudeći, slična stvar će biti za Roša Šana, za jevrijsku novu godinu u septembru. Rečeno je već sada u Izraelu se govori da će i to biti kod kuće. Dakle, moguće da će da naprave, oni to zovu esger, to će da bude otprilike potpuno ovako zatvoreno, da nema cirkulacije i tako. Dakle, to ide se ka toj predostrožnosti u onim danima kada je moguća velika fluktuacija
i veliko
ljudi.
Okupljenje. Tako. Gospodine Đakovac, mnogi analitičari ove situacije u kojoj smo danas ističu kao specifičnost to da u nekim ranijim vremenima kada su se dešavale velike katastrofe, prirodne, društvene, ratovi, da je uvek najvažnija bila sabornost i okupljanje ljudi. Ovo je prvi put da vas motivišu, ne motivišu, preporučuju, čak i naređuju neku vrstu samoizolacije, gde su ljudi počeli da se plaše jedni od drugih, da izbegavaju jedni druge. I ono što ste vi predložili, da je možda najvažnije da govorimo o tom duhovnom aspektu, o nekim duhovnim posljedicama svega što nam se dešava.
Da. Pa, znate kako, ja bih na ovu stvar sa ovim virusom korona, kao i na, čini mi se, i većinu drugih stvari u životu, gledao sa pozicije one stare grčke izreke metron agan, odnosno sve smerom. Dakle, s jedne strane mi vidimo sada, kada ako pitate nekog epidemiologa šta bi bilo najbolje za suzbijanje virusa, da ne izlazimo nigde dok virus ne nestane. A onda bismo umrli od gladi, pa onda znači ne može. I tako dalje. Dakle, potrebna je mera. I to su i država i društvo i svi su uvideli. I mislim da to i u ovom religijskom smislu, dakle, isto treba na taj način sagledavati.
Govorite o nekoj vrsti duhovne mere, ili postoji
mera,
duhovna
ne, ovde
mera?
Je, ne, sad drugo sam nešto da kažem, ne te duhovne, nego ovo je mera jedna ta. Dakle, niti ćemo da, kako da kažem, sada se skupimo na 100.000 tu i da skinemo maske i da dišemo jedan drugome u lice, niti ćemo baš sada zamandaljimo crkve i da se ne vidimo 2 godine. To ni jedno ni drugo, zato što ne može tako da se živi. Čovek je biće višestruko. Dakle, eto, tradicionalno kaže se, i dobro je za objašnjenje, čovek ima dušu, ima telo, ima duh, odnosno postoje ta tri aspekta čoveka. I oni su u stvari neodvojivi. Ako imate bolesno telo, ono se reflektuje i na vaše psihičko ili duševno stanje, a i na vaše duhovno. A ako imate bolesno duhovno stanje, ono se još više, dakle nije jednaka ta međusobna relacija, telo utiče na dušu i na duh, ali duh više utiče na dušu i na telo nego što je obrnuto. Tako dakle da je važno da čovjek bude zdrav u svim ovim smislovima. Ako mi samo telesno sačuvamo svoje zdravlje, recimo zaključamo se i 2 meseca ne izlazimo, pa čak da nas i hrane nekako, ne znam, i tako dalje, razbolećemo se psihički za početak, to je svima jasno. I ta psihička bolest će možda biti gora i teža od ove fizičke. I to smo i vidjeli, evo sve se više govori o tome da ćemo mi itekako imati te probleme i već ih sad imamo, a imat ćemo ih još više kad ovo čudo prođe. Dakle, upravo te psihičke, koja nije nimalo bezazlenije od ove. Nama je možda ovo sad očiglednije, čovjek dobio polu pluća, razbolest, pa vidimo i kažemo, je strašno, ali i ovo je veoma strašno. I to razboljeva telo takođe. Duhovna bolest, odnosno duhovna zapustelost i tako da, takođe razboljeva i dušu i telo. I zato u stvari sa merom. Dakle, brinemo o svom telu, borimo se protiv bolesti, pridržavamo se mera svih, ali to ne znači da ćemo sada potpuno da ugasimo svoj društveni život, da nećemo nikog živog da viđamo. Naravno, nećemo, samo ćemo kad je neophodno, ali ipak svoje najbliže moramo da vidimo. Ne možemo sad oca i majku da ne posetimo 2 godine. Uz svo razumevanje razloga zašto distanca, zašto sve, je to jasno. Ali ne možemo da na taj način živimo. Prosto tako isto i kada je u pitanju, dakle, praktikovanje vere. Kažem, dakle, sigurno nećemo sada da to budemo, niti je to ikada crkva tako, mislim, niti preporučivala, i uvek su sve te mere koje su lekari i država propisivali sa pažnjom slušani i vršeni. Ali sad ne treba ići taj, jer čini mi se da tu postoji opasnost. Da sad, i to čini mi se upravo od onih koji zanemaruju ili misle da taj duhovni aspekt nije bitan. I da je to nešto što mi možemo da odbacimo i da to nema veze i tako dalje, samo da smo mi telesno zdravi. Ali to nije tako.
Da.
Mi ako duhovno nismo
zdravi...
Da, bilo
je poruka, ići ćemo u crkvu kad prođe epidemija.
I, jeste, da. I to je možda imalo smisla tako razmišljati kad se mislilo da će to biti 1-2 mjeseca, pa kao eto da to preguramo. A ako će ovo sad trajati još 1 godinu dana ili 2, ja evo pitam svakoga i sam sebe i tako da, pa kako ćete psihički da izdržite, kako da kažem, ako ćete tako dosledno da to zauzmete stav, nikoga ne viđam, i tako, pa to je nemoguće čoveku.
Da. Mislim, htjela sam još da vas pitam, u tom nekom lancu koji postoji sada definitivno, to je mišljenje lekara, struke, kako se kaže, zdravstvenog kriznog štaba, odluka države i recimo vašeg odnosa pravoslavne crkve prema poštovanju svega što dođe iz te kombinacije lekara i države. Oko Uskrsa je bilo nekakvih nedoumica, neslaganja.
Bilo je, naravno, pazite, to je nešto što ja i, mislim, čujem ovako, ali ne znam...
I ne
znam,
samo od strane crkve, nego od strane vernika.
Iznutra, dakle, kako je uopšte, recimo, eto, u judaizmu, u islamu, opet nešto drugačije i tako dalje. Mi smo hrišćani nekako... imamo jedan specifičan odnos prema zajedništvu. Sama reč crkva u stvari to označava zajednica, oni koji su se odazvali na Božji poziv. Nama je zajedništvo nešto što je fundament naše vere, ne, dakle, kao recimo u judaizmu, evo čujemo, dakle, učenje i tako da. Kod nas je učenje sekundarna stvar. Kod nas je upravo zajednica prva stvar i to je sad tako. Dakle, mi tako u Boga verujemo, poštujući, naravno, različitosti koje su kod drugih. A nama je ovo, i zato jeste, vrlo nam je teško palo to za Vaskrs. Sad, kad prođe ova pandemija, možemo da raspravljamo onda da li je to bilo, mislilo se tada, i ja verujem u najbolju nameru i države i lekara, niko tu nije imao nameru da sad nas maltretira hrišćane i tako dalje. Mislilo se da je to najbolje sredstvo, da se prosto to zatvori sve i da će tako pandemija da prođe zapravo. I ja u tom smislu to i crkva je to razumela i nije se tome protivila, mislim, u smislu da je sad, ne znam, pozivala se na neposlušnost. Naravno, bilo je glasova vernika koji sad su bili time jako pogođeni, jako ih je to zabolelo i tako dalje, ali niko nije tu sad išao da pravi, ne znam, demonstracije i da nešto sad na neki način to se buni. Crkva je poslušala, dakle, iako s teškom, da kažem, mukom, ali naređenja ta. Jer, eto, mislilo se tada da će, ali kažem sada, kada je jasno i na kraju na državnom nivou, pa i evo lekarskom, lekari nam sada govore, to je sada na vama svima, odnosno na, eto, postoje neke te mere koje su propisane, ali uglavnom se svodi na nas same da pazimo šta radimo.
Da... Kada smo postavili pitanje da li je crkva na optuženičkoj klupi danas, sa nama nema pripadnika islamske veroispovesti, ali verovatno ste i vi čuli da je situacija na jugu naše zemlje u stvari posljedica okupljanja za Bajram, to je bilo neposredno.
Moguće da jeste, znate kako tu postoje, ja bih to rekao, sad naravno ne mogu ja da budem sad tu advokat, mislim, islamske zajednice,
da.
On imaćete sigurno nekad priliku da. I sa nekim od njih da razgovarate.
Prosto samo...
Ja mislim da to mislim. Treba samo gledati u smislu ovako sociološki. Dakle, njima je, koliko ja znam, taj Bajram povezan u stvari sa iftarom, odnosno sa tim okupljanjem većim. Moguće da je tada to ispalo tako, jer je bila u to vreme i neka atmosfera takva u celom društvu, da kao da se to završilo, kao da je to više manje, svi smo mislili kao evo leto dolazi i sad će to da prođe korona, pa da i oni ljudi su se možda opustili tako u tom momentu, ali ubeđen sam i vidim ovako što čujem iz medija i tako dalje, da i oni kada je to sad jasno preporučeno, mislim, poštuju te meravljaka, ima izuzetaka nekih i šta ja znam.
Kao i svuda,
tako da ne bih ja to isto bio sklon da to sad svalim na to. Dakle, moguće, sigurno da je to imalo uticaja, ali je i tada atmosfera bila takva.
Trenutak,
tad smo i sportske događaje pravili, ne znam, i utakmice i čuda. Verovatno da i tamo niko samo nije to poveo statistiku, ali na kraju krajeva, evo, u Beogradu kažu da je najgora situacija. Ne znam baš da nešto ima mnogo muslimana tu, mislim,
da.
Kod nas ovde.
Da.
Dakle, a ipak je ovde najgora situacija. A nije bio ni Vaskrs. Dakle, nije ni pravoslavlje, a jevrijska zajednica, kao što smo čuli, nažalost, je i vrlo malobrojna. Tako da, teško da će biti da je religija baš ni na koji način učestvovala u širenju zaraze. Neke druge stvari jesu. Ali to je priroda. Mi, i to time, eto da malo zaključim, da kažem, mi u stvari moramo da se pobrinemo. Ovo je sada kriza. Kriza je uvek sud koji pokazuje s jedne strane kakvo nam je telo. Pa kad se razbolimo od korone, da li neka druga bolest tu se sakrila pa će da nas uništi. Pokazuje kakvo je naše psihičko stanje, dakle, da li smo dovoljno čvrsti, da li smo dovoljno ljubavlju povezani sa svojim bližnjima, tako da i pokazuje naše duhovno stanje, kakvo je naše moralno, etičko prosuđivanje i kakva je naša zajednica sa Bogom. Tu se to sve ispituje. I sada je u stvari to, i to eto, bi bila neka moja poruka, da pored svih tih negativnih i strašnih stvari ima i nešto pozitivno. Da vidimo ovu koronu i ovaj virus kao jedno iskušenje koje će da nam, eto, i to omogući da sad možemo bolje da zavirimo u sami sebe, u svoj psihički, u svoj moralni i u svoj duhovni život i da vidimo gde su tu nedostaci koji se sad jasnije pokazuju, pa da nešto poradimo na tome da to poprimo. Takođe i u društvenom smislu da isto malo vidimo tako koliko su nam, evo sad vidimo, vidiš ti lekari, ne može bez njih da živimo. I tako, kako nam je sve to bitno i važno, a s druge strane, dakle, pored, naravno, lekara i svega ostaloga, i to da ne zaboravimo, da nije ovo tek tako, nego nam to i priroda nešto govori, da ne možemo samo da iskorišćavamo sve oko sebe i da mi, kao i ovoj vernici, ne znam, kad neko iseče drvo, da mi ne vidimo nikakav greh u tome. A greh je u tome. I evo, pokazuje nam i Bog i pokazuje nam priroda da ne možemo tek tako da se igramo nekažnjeno sa time, nego onda dobijemo, evo ovako, i mi moćni ljudi sa svim našim tehnologijama, eto taj jedan sićušni organizam nam pokaže u stvari da ne trebamo mnogo da se pravimo važni, baš previše.
Mnogi su skloni da izgovore ili da veruju to da je ovo možda neka poruka koja je stigla sa nekog drugog mesta.
Ovo što kaže za drvo, ima jedan prastari rabinski midraš. Kaže, ima nekoliko glasova koji su nečujeni ljudskom uvu, ali se u kosmosu čuju, a to je glas posečenog drveta. Krik posečenog drveta. Tako da je to
ovako.
S druge strane, ima ta dimenzija da bismo mi sada u ovoj situaciji morali da prihvatimo jedan vid duhovne osame, ali u duhovnom smislu, gde ipak suočenja sa sobom, sa Bogom, sa prioritetima, listom prioriteta u našem životu, većina ljudi zaista beži od toga. Ljudi su zatvorili vrata tome. I s te strane, taj trenutak osame ima u sebi jednu zaista duboku duhovnu dimenziju i ne bi trebalo bežati od toga. Ovo je zaista dobra prilika.
Da, mnogi kažu da im je ova situacija promenila i svest i pogled na svet. Muzička numera, pa nastavljamo.
lie away, leave death's place. I've got a troubled heart, no tears to stain my face. And yes, I believe in you, but we'll meet again along the road. Just how it's meant to be. Watch me fly away. I won't look back. No plan in mind. New adventures to find. I guess I'm just moving on.
Iako veoma važna tema u kontekstu naše priče i osnovne teme zbog koje smo se okupili, ostavili smo za kraj. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je istakao da veruje kako je pandemija koronavirusa ljude podsjetila na stvarnost, da svi delimo zajedničku sudbinu iako su naše religije, jezici i zemlje različiti. I tada, u sred pandemije, stiže odluka Vrhovnog upravnog suda Turske da će Aja Sofija ponovo biti džamija, pa vas molim za komentar i komentar ove odluke koja je prilično široko i prilično jako uznemirila mnoge širom sveta.
Da, rekao bih možda čak i ne dovoljno, pa i kod nas nekako bilo je naravno reakcija, ali ja bih volio da ih je bilo više. Zaista mislim da je to jedna skandalozna odluka i jedan baš anticivilizacijski čin. Dakle, prosto jedan zločin, u stvari duhovni, koji se tu odigrao radi nekih tih političkih. Ja ne mogu da verujem da to ima ikakve veze sa verom, sa islamom i tako dalje. Njima to ne treba. U Carigradu, u Istanbulu imate džamija koliko hoćete na sve strane i tako dalje, a zna se kakav je istorijski, duhovni značaj crkve Svete Sofije i za grčki narod, ali i za nas ovde, za sve Slovene, jer smo mi upravo preko velike crkve Hristove, a to je crkva Svete Sofije, u stvari i primili ovde i hrišćanstvo, ali ne samo hrišćanstvo, nego i kulturu. I to je kultura i nas ovde, pa i čitave Evrope posredno. I to je jedan šamar u stvari, dakle, i vrlo, vrlo loša poruka. A samo i to bih hteo da kažem, a da je bilo volje, postojali su predlozi koje su, evo i naš patrijarh je to skoro sad ponovio, a ranije sam ja to čuo, jedan grčki teolog Petros Vasilijadis je iznosio, i to je moglo da se ispoštuju i istorijske sadašnje okolnosti i sve ostalo, i da lepo u Svetoj Sofiji nedeljom se drži služba hrišćanska 2 sata, petkom da se klanja molitva muslimanska isto tako, ostalim danima da to bude za posetioce ko što je i bilo, i molim lepo, dakle, to bi bila jedna sasvim drugačija poruka onda, pomirenja toga, i možda čak i neki put za rešenje u nekim drugim situacijama gde postoje ta sporna mesta ili lokaliteti, kako to eto, izvesti kroz jedno ipak jedan pomirljivi, tolerantan, neisključiv stav. Nažalost, ovde smo sad dobili suprotnu poruku, zapravo isključivosti jedne, koja je nepotrebna, i ja se nadam da će to društvo tursko da zapravo u neko dogledno vreme odbaci, a takođe se nadam da će islamska zajednica i tamo, pa boga mi islamska zajednica ovde takođe, naći snage da u stvari, da kažem, na neki način osudi i ne prihvati ovaj čin vandalski u stvari otimačine.
Kakav je stav, gospodine Asijel, vas lično i jevrejske zajednice širom sveta?
Jevrejska zajednica, nisam pratio reakcije, ali to je pokušaj dominacije, to jest, eto, mi smo veći od vas. S druge strane, postoji slična takva tačka u Jerusalimu, to je mesto brdo hrama, koje je mesto velikih trvenja, jer to je vakuf i to je mesto na kojem su bili prvi i drugi hram, i po jevrejskom verovanju tu će jednog dana biti treći hram, upravo na tom fizičkom mestu, i tu se nalazi čuveno džamija Al-Aqsa i kupola. I to je takođe mesto potencijalno. Znate, svaka stvar koja ima veze sa verom, kao što je Aja Sofija ili kao što je Brdo hrama, to su politički eksplozivne. Dakle, to su nuklearne eksplozije, i svakako da ćemo mi tek zapravo taj talas reakcija, tsunami, tek da osetimo. Ovo je dalekosežne posledice. Biti ovo jedna odluka koja zaista će imati, ona neće proći bez velikih turbulencija.
Da li možemo se složimo bukvalno u dve reči, političko ili versko pitanje?
To je neodvojivo, dakle...
To je versko-političko pitanje.
Tako je, ne može da se odvoji, i kao što će posledice biti na jednom i na drugom planu nesumnjive, što je i rabin naš istakao sa pravom, dakle na polju vere, tako će isto biti i na političkom polju, ali to je sve tako žalosno i tužno, jer je u stvari to nepotrebno. To je moglo da bude iskorišćeno, evo, na način koji sam pomenuo, dakle, da na jedan drugačiji način da u stvari bude primer upravo suprotan pomirenja i tolerancije i tako dalje, a postalo je primer upravo sad ponovo novih razdeoba i novih sukoba, i jako mi je zbog toga žao.
Tim pre što je to predsjednik rekao u kontekstu zajedničke sudbine svih, a onda sad ćemo mi da stavimo šapu na vas.
Zahvaljujem vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Mislim da je bilo važno da čujemo vaše poruke koje ste uputili svima, dakle, sa ogromnom količinom tolerancije, bez obzira na to da li se obraćamo verujućim ljudima ili onima koji na veru ne pristaju, možda je i negiraju, ali svakako vaše poruke su bile upućene svima. Podsjetit ću naše slušaoce, sa nama danas su bili gospodin Isak Asijel, rabin Jevrejske zajednice u Srbiji, prezviter profesor dr. Aleksandar Đakovac, ispred Pravoslavne crkve, moje ime je Dušanka Petrović.